Привіт, Андрій.
Привітик.
Привіт. Я сподіваюся, ти відпочив.
Я дуже класно відпочив. Я прям супер класно відпочив. Я так класно відпочив, що навіть придумав пост для свого телеграм-каналу, який вже вийшов або повинен вийти ось ось.
Це ти за який час перший раз пішов у відпустку? 3 роки, 4, скільки там?
Ну, якщо рахувати десь 5 з чимось, тому що я останній раз у відпустці був до того, як народилася моя донька. А їй зараз 5 і там трошки. Потім був ковід, потім почалась повномасштабка, і так, це був перший
зрозуміло, раз. Зрозуміло. Коли ми розказуємо нашим слухачам про те, що є таке поняття як вигоряння, да, що типа треба work and life balance, коротше, тримати, то ти от як, ну, та людина, яка...
Я на собі
яка,
показую.
Як на собі показую, да, приклад, своїм прикладом. Добре.
Ну, це ж добре, завжди Андрій. Так.
Значить, поки тебе не було, я думаю, що ти в курсі, що на Ближньому Сході терористи, будемо відвертими, напали на Ізраїль. Зараз відкрився, скажімо так, новий конфлікт в світі. Але наші слухачі, я думаю, теж про це в курсі. Тут я просто хочу висловити підтримку народу Ізраїлю, який українці зазнав атаки від людей, потерпає. І
як ми всі добре розуміємо, ці люди пов'язані з тією ж самою Росією, з якою
в тому числі з Іраном, коротше, і так далі. І тому в будь-якому випадку ми бажаємо Ізраїлю швидкої перемоги, якомога менше жертв. Хотілося б, щоб все було чітко. Ізраїль переміг. Але у нас не там військові огляди, не політичні огляди. Ми якраз тут про типу бізнес, технології і таке інше. Насправді дуже важко шукати новини про там якісь технологічні речі там і так далі, коли ми всі розуміємо, що просто палає в декількох місцях одночасно в світі, в тому числі зараз дуже важкі бої йдуть на Авдіївському напрямку, взагалі по всій лінії фронту. І, коротше, все це в новинах, новинах, новинах. Але ми все-таки намагаємося знаходити такі новини, тому ми сьогодні будемо обговорювати новини про технології, про медіа. Тобто це такий ваш острівок, такий маленький, де ви можете трошки відволіктися від новин про війну і жахіття, які кояться навколо нас. І все-таки трошки послухати про те, а як ж людство розвивається в технологічній сфері, там, типа, як українська технологічна сфера розвивається, і технологічна, і бізнеси взагалі, як це все коїться під час таких ганебних подій, які зараз відбуваються. Тож,
мені,
Андрій.
Мені завжди під час таких новин дуже сумно від того, що я бачу, типу, які круті штуки відбуваються в Україні під час війни, як би це не звучало, але саме там з бізнесом, з маркетингом, з розвитком якихось технологій. Наскільки б їх було більше і наскільки б краще вони розвивалися, якщо б не війна. Тож,
і якщо б ті гроші, які направляються на те, щоб пуляти залізяки один в одного, відправлялися б на дослідження, на якісь
У нас є
речі.
Космос, є там глибоководні ресерчі.
Відкриття по фізиці,
Антарктида,
я певен, я не знаю, знаєш ти чи ні, там відкриття по фізиці просто неймовірні. Зараз ми перейшли на рівень. Нобелівська премія була, якщо ти в курсі. Це, до речі, не новина, яку ми сьогодні хотіли обговорювати, але там по фізиці просто неймовірні відкриття. Ми навчилися споглядати за електронами, тобто навіть тим, я не пам'ятаю, як це називається, але тим, з чого складаються електрони. І ми перейшли на рівень з рівня атомарного, тобто атоми ми вже, типа, давно вивчаємо, на рівень оцей ще нижче, це ще менші частки, коротше. І це насправді відкриває таку, ну, для звичайних людей, звісно, типа, і що? Але скоро я впевнений, що ми почуємо прикладні речі від цього відкриття. Але глобально це знов такий крок доволі серйозний в глибину
Я маю надію, що людство в найближчі роки не перейде на атомарний рівень. А все ж таки залишиться
і в цей же час, реально, і в цей же час просто, якісь чуваки воюють за встановлення, я не знаю, імперії, якісь чуваки воюють на релігійній почві, і це все, звісно, просто піздець. Але закінчили оцю тему, коротше, просто кажемо Ізраїлю, що особисто від мене, і я думаю, від тебе, Андрій, ми виражаємо наші і співчуття, і підтримку, і сподіваємося, що вони якомога швидше переможуть в цій війні. Тепер поїхали до новин.
Так, так, сідаємо та поїхали.
Значить, Андрій, перша новина, яку я з тобою хотів обговорити, вона сталася не на цьому тижні, а минулого тижня, але оскільки ми її не обговорювали, то чому б ні. Чи знаєш таке видання, як AIN.UA, Андрій?
Ти щось чув, звичайно.
Щось чув. Для тих наших слухачів, хто чомусь не знає, що таке AIN.UA, це українське онлайн-медіа, яке, мабуть, було, я не знаю, першим чи ні, але довгий, дуже-дуже довгий час це було основним медіа про технології, айтішку, стартапи і маркетинг в Україні. Ще було Доу, але Доу це таке чисте...
Технічне більше.
Було і є. Але це чисто, да, це більш технічне все-таки видання, воно більш в бік саме розробників. А от AIN це якраз такий, типа, не знаю, що там, Wired, Mashable, коротше, ну щось типа такого.
Ну, більш попсові новини, там, і більш там про діджитальні, маркетологічні такі.
Саме так, саме так. Трошки. І в мою бутність, там, коли я тільки приходив в сферу маркетингу, там, типу, і піару, то публікація на AIN, це, типу, от якщо у нас є якась новина, то ми повинні зробити публікацію на AIN, це, типу, треба, важливо, і всі були раді, коли така публікація виходила.
Відбувалося.
Зараз дякувати, коротше, все розвивається. Зараз є вже багато медіа, які можна назвати медіа про технології та про стартапи, про маркетинг. Є Vector, є Спека, є ITC. Ну, багато доволі медіа, коротше, бізнесового та маркетингового та технологічного напрямку, але AIN завжди такий стояв особнячком, саме тому, що він був, ну, таким, типа, першим.
Першим відкривачем, так.
Так от, в чому новина, Андрій? AIN з минулого тижня перестав бути незалежним медіа.
AIN
купили. Да, AIN купили. Його купив Артем Старосєк. Він є власником агентства бізнес-розвідки Мольфар. Якщо хто не знає, що це таке, загугліть. Так от, тепер AIN належить іншій компанії, іншому власнику. І, відповідно, ну, на це є неоднозначні реакції в медіаспільноті. Хтось каже, що таким чином можуть бути якісь там, ну, коротше, зрозуміло, що, типа, власник бізнесу може якісь давати там настанови. Тобто, вже не таке незалежне медіа, коротше. Звісно, що Артем стверджує, що нічого такого не буде. Що, типа, все чистенько і біленько. Я вже вчора бачив новину. Да, ми побачимо. Я вже вчора бачив новину у Фейсбуці про те, що головний редактор AIN-у звільнився з AIN-у і, відповідно, зараз знаходиться в пошуках. Тобто, йде зміна команди. Коротше, нова метла, по-новому міте. І що тут хотілося б сказати загалом? Ну, по-перше, по-справжньому незалежних медіа, тобто медіа, які займаються тільки медіа, не так багато у всьому світі. Тобто всі ці групи, всі медіа комусь належать, тому сказати, що типа повністю є незалежні медіа, це доволі важко. В Україні є суспільне мовлення, да? От в Україні воно так і називається суспільне, там в Англії воно називається BBC і так далі. Це мовлення, яке йде за податки. І якщо в країні не дуже гарно вибудовані інститути, то, на жаль, вони підпадають під вплив держави, а точніше не під вплив держави, а конкретних можновладців, які їми керують. Я думаю, що приклади всім відомі, ми не будемо їх називати. До речі, скажу від себе, що я дуже часто дивлюся на різні проекти суспільного і, в принципі, слідкую і скажу, що це дуже високого рівня журналістика і мені дуже подобається, що вони роблять за гроші платників податків. Не так часто в Україні можна сказати, що наші податки йдуть на щось круте. Суспільне – це крута історія. Так от, і відповідно, що сказати? Круто, що медіа-активи в Україні, нехай навіть на внутрішньому ринку, але викликають зацікавленість у бізнесів. Представники бізнесів, які купують медіа зараз, це зовсім інші представники, ніж були раніше. Ну, ми всі розуміємо, да, там, кому належало. Ми згадуємо, да, що у нас є реєстр олігархів. Да? В реєстрі олігархів чітко визначено, що олігарх – це людина, яка, ну, по-перше, володіє там напівмонопольним чи монопольним станом в якихось галузях бізнесу, по-друге, володіє медіа, по-третє, володіє впливом на політику. Ну і звісно, що основні великі медіа раніше належали саме таким людям, і зараз, ну, ми знаємо, що Рінат Ахметов відмовився від медіагрупи «Україна». Ми знаємо, що багато медіагруп забрали у таких чудових в лапках представників політикуму, як Медведчук і вся його свора. Так от, навіть в такий час, коротше, є угоди. Звісно, що сума угоди не розголошується. У нас така мода в Україні не розголошувати суми угоди. Сподіваюся, що колись настане все-таки час, коли ми будемо більш відкриті. Але тим не менш, прикольно, ну, тобто я вважаю, що прикольно, що на медіаринку навіть в такий час є запуски нових медіа, є угоди по купівлі нових медіа. Що ти про це думаєш, Андрій?
Не думаю, що все супер класно, бо я знаю від декількох редакторів та видавників українських медіа інформацію десь річної давнини. Тобто там за півроку після початку повномасштабки, вони постраждали дуже сильно постраждали, в них впав як трафік, так і рекламні доходи. І я думаю, що, от ти казав там, що ціна невідома, я думаю, що ціна не дуже велика, мені так здається. Я нічого не знаю про це взагалом, тобто я ні з ким саме про АІН не спілкувався. Я взагалі, типу, з відпустки вийшов і дізнався, що його купили. Ось, але мені здається, що ціна не дуже велика.
Ну, очевидно, слухай, що зараз такий час, що активи дешевше, ніж вони коштували до війни. Так. Це очевидно. Але, знову ж таки, ніхто ж не, ну, ніхто ж не заставляє їх продавати, скажімо так.
Тобто, ні, звичайно, ж, звичайно. Це, я повністю згоден з тобою в тому, що круто, що це якби є активом. І якщо мені не змінює моя пам'ять, то АІН вже другий раз продають. Його вже перший раз, це ж був проєкт Артура Роджалієва спочатку, який його потім продав минулому власнику Башнякову, Іллі Башнякову продав. І зараз от Ілля його продає. Так. І там також була така ситуація, коли Башняков купив АІН. АІН до цього був, ну, ми всі його читали, тому що там були такі цікаві діджитальні маркетингові новини про Україну та світ. А потім, після зміни редакції, зміни керівництва, там пішли новини, там, типу, що Apple показала на презентації нового айфону, там зливи, що очікувати від презентації нового айфону. Тобто там був такий момент, коли пішли за трафіком, але ну, зменшили якість текстів. І от десь, мабуть, роки два тому, на мою думку, так як я почитую українські маркетингові медіа всілякі.
Почитуєш, да, трохи?
Потрошечки, так. Ось, то вони покращили це. Вони залишили цю новинну тематику, але, типу, фокус змінили, і там пішли, ну, я не знаю, може, там журналісти
з'явилися. АІН нормально розвивався, у них з'являлися, по-перше, проекти по працевлаштуванню, по-друге, АІН бізнесу, виокремлення деяких там медіа всередині самої групи там АІНу.
Ну, але ти бачиш, от якщо подивитись на трафік, а трафік – це, типу, ключова штука. Ну, ми ж повинні сказати, що медіа навіщо існують? Медіа існують, це як всі інші бізнеси, для того, щоб заробляти гроші. Медіа заробляють гроші завдяки рекламі. Вони продають рекламні місця, спецпроекти, якісь там публікації і таке інше. І вартість цієї реклами, тим вона вища, тим чим більше в тебе трафік і чим якісніший він. Якщо в тебе якась ніша, а у АІН ніша, так, там маркетологи, мабуть, там якісь сі-левели айтішних компаній і так далі, все одно дивляться на трафік. І от за даними SimilarWeb, це я тут у статті побачив, просто цікаво хочу проговорити, що якщо там у ITC.ua 3 мільйони трафіку, це з червня по серпень 23-го року, то у АІН середня кількість за той же час всього 680 тисяч. Тобто...
Ну, знову ж таки, от ITC якраз дуже багато пише про новинки
технічні. Тобто я про що хочу сказати. Я точно пам'ятаю, хоча я так кажу завжди, точно пам'ятаю, але мене треба перепровірити, що у Аїна був мільйон, тобто вони дійшли до мільйона трафіку. І от якщо в 23-му році в них...
Ну, знову ж таки, SimilarWeb, давай, це ж, ну, типа,
він ні, може... Ні-ні, ну, типу, це
як
ж...
Тут, від... так і в іншу, як в той, так і в інший бік...
Його можна використовувати, якщо ти їм оцінюєш два окремих сайти.
Ну, да, тобто дивишся на це. Рівень відносності, да.
Ось. Але, ну, ось таке. Це цікаво. Мені завжди подобаються новини, коли хтось когось купує, неважливо, хто і кого, тому що це зміни, це завжди, типу, ну, за цим прикольно спостерігати. Якщо вони нічого не змінять, це також буде новина, типу, все ок, лишили, як є. Але я не думаю, що так буде. Ти казав там, що вже шукають людей, тобто там змінюється команда.
Ну, я просто цікаво. побачив, що головний редактор звільнився, тобто у Фейсбуці.
Ага. Ну, ми тоді не знаємо, ми можемо там припускати,
відповідно, що там очевидно, щось... відповідно, ну, очевидно, що якщо головний редактор змінюється, то скоріш за все будуть зміни в команді. Як мінімум головного редактора нового
доведеться. Ну, побачимо. В будь-якому варіанті для нас це буде, якщо не гарно, то цікаво. У мене таке відношення до таких новин. Побачимо.
Побачимо, але тепер знаємо просто, що Аїн перестав бути незалежним медіа, і типа перестав бути незалежним медіа, якщо комусь подобається називати саме так. Або змінив власника, якщо казати просто звичайною мовою. Поїхали далі?
Поїхали.
Наступна новина, Андрій. Значить, поки тебе не було, ти оце був у відпустці, також пройшла одна з найбільших, мабуть, конференцій в Україні про айтішку, технології там і все таке інше, стартапи у Львові, яка називається IT-арена. Доволі давно вона вже проводиться, у Львові це завжди така велика подія. Звісно, що зараз, скажімо так, всі великі події стали трохи менш великими через зрозумілі причини, але тим не менш, дуже багато було там людей. Це таке інше. Хотілося сказати, що дуже багато продуктових компаній з'явилися в Україні. І це напрямки не тільки military tech, це і напрямки освітніх технологій, це і напрямки якихось там мобільних додатків і так далі, і так далі. Тобто це і B2B, і B2C, і що завгодно. На IT-арені, значить, вони представили сотню найшвидше розвиваючихся стартапів України. Приємно, що скільки там у нас? 6, да? Компаній з надпіг-групи потрапило
так,
туди.
Шість.
В цей список. 6 компаній з надпіг-групи потрапило в цю сотню. Взагалі посилання на цю сотню ми залишимо під нашим випуском. Ви зможете ознайомитися з всіма оцими продуктами,
софтверними
компаніями.
Як вони їх обирали в цей швидко зростаючий, по якому параметру? Це відомо?
Ну, як це? Ну, звісно, відомо. Значить, швидко зростаючий по людям і по грошам.
Угу.
По грошам. Угу.
Тобто тут грошикам, ти просто сказав, що з'явилося багато нових, але тут я бачу багато старих, ну, там, відомо вже давно стартапів, тобто тут, ну іначе та, в тому числі.
Я тут маю на увазі, що, на жаль, ну, всі ми розуміємо, коротше, поки там, не знаю, стартап не досяг там відмітки 100 мільйонів. Це як з футболістами, знаєш, от у нас в Україні є така штука.
Uh-huh.
Ти от коли дивишся там якийсь чемпіонат Англії, коротше, і там виходить там 19-річний пацан, який виходить там в основі вже там якогось Манчестер Юнайтед, він вже коштує там сотку мільйонів, коротше, і грає просто капець. Потім, значить, виходить у нас там пофіг, коротше, в Україні, до, знаєш, от футболіст, типа такий, перспективний. І от він маринується в українських клубах, коротше, маринується. І до 25 років він перспективний. Його не відпускають там в якісь там ті ж самі англійські або іспанські, або будь-які інші там за бугорні клуби. Момент же в чому? Типа, якщо не доріс там стартап до якихось там серйозних масштабів, то він досі вважається там, типа, перспективним.
Ну, так, не став юнікорном, не закрився.
Так, якщо він зростає, то він же, ну, типа, окей, тут же ж найшвидше зростаючі. Це не означає, що вони там повинні бути були
ні,
статися,
я ж не про це.
Типа, в цьому році.
Я про те, щоб не подумали наші слухачі та глядачі, що там.
А, що вони з'явилися, що це стартапи з'явилися.
Ні.
Ну, да, це не 100 нових, це просто 100 найшвидше зростаючих стартапів там, типа, наразі. От, відповідно, ви зможете там з ними ознайомитися. Плюс, там проходив стартап компетішн, от тут я трошки хочу там зупинитися. Там була, там 138 команд українських подали заявки на цей стартап компетішн. Вони змагалися за призовий фонд, який в цьому році склав 489 тисяч доларів. Цікава цифра, до речі, знаєш, як маркетолог.
Чому саме так?
Вибрав. 489, знаєш, 490, 500. Ну, типа, скільки наш крябали, стільки зібрали. Знову ж таки, ми розуміємо, да, що зараз вкладення в українські стартапи, тобто всі інвестори, які інвестують в українські бізнеси, в українські стартапи, це герої, ну, типа, і це супер, супер ризикована зараз історія. Але, звісно, що і, як завжди, супер ризик може перетворитися в супер прибутки.
Прибуток, так.
Тому, да, тобто тут все... Все так, але все одно, ну, типу, багато дуже, звісно, що боїться інвестувати. Ну, але тут же ж призовий фонд для стартапів. Ну, там
у мене є
команд.
Відповідь про призовий фонд. Чому саме 489 тисяч доларів?
О,
тому що це,
о, ти
тому
скидувався
що це...
теж просто?
Ні, я просто перевів в гривню і побачив, що це рівно 18 мільйонів гривень.
Ага.
Тобто призовий фонд був 18 мільйонів гривень, а тут його просто...
А як звучить, так, да, 18 мільйонів гривень, ну, краще, ніж 489 тисяч доларів. Але, коротше, суть. У півфіналі стартапи презентували свої ідеї журі. І, значить, в загальній категорії перше місце з головним призом у 10 тисяч доларів здобула команда S-Lab, що пропонує еко-пакування з грибів та конопель. Ну, прикольно ж, ми ж всі тут боремося з пластиком.
Вау.
Я тут що просто, що тут хотів...
Це можна не викидати
гриби.
Пакування, а курити його, так? Я правильно розумію?
Блін, ну, ти одразу, да, або на грибах можна торчати. Ну, Андрій, звісно, від тебе
ще?
Я не очікував, да. Ну, коротше. Ні, насправді тут фішка в чому. По-перше, якщо ти знаєш, то з конопель давним-давно вже роблять, наприклад, одяг. І для того, щоб виробляти одяг, оця конопля, яка використовується для цього, вона не містить в собі тих речовин, які, завдяки яким людям подобається, наприклад, вживати всередину коноплю. От. І сенс заключається в тому, що це доволі стійкий, ну, коротше, типа, доволі стійка рослина, вона їй пофіг де рости, їй потрібно мало води. Хоча світло,
а значить, це ж точно так роблять, щоб вона не містила цих речовин? Коли...
Це окремі сорти, які вже доволі давно придумані.
А, окремі сорти, окей.
Причому, якщо мені не змінює пам'ять, то мені здається, що саме в Україні придумали, вивели оці сорти без тетрагідроканабінолу, коротше, який є забороненою речовиною. ТГК.
ТГК, о, блін, нема свого експонента.
Да, так от. Але з грибів, ну це взагалі прикольно. Тобто гриби
ще, почекай,
теж, якщо
почекай,
ти не знає...
почекай про гриби, зараз я ще хочу про коноплю. Тобто виходить, що можна зробити, це тупо ідеальна рослина. Можна бошечки відрізати на ТГК.
Андрій, ні,
почекай,
ще раз, бошечки,
якщо
в бошках просто...
А з залишків все це запакувати. Це, типу, ну, ідеально. І трішечки зерняточок залишити, щоб ще одна виросла. Давайте
Андрій,
робити ферми.
Ще раз,
або якщо, є.
Без ТГК, бошечок немає, коротше, без ТГК. Там немає сенсу.
Ні,
бошечок,
ну можна ж поєднати, це ж бізнес. Типу, без відходів просто.
Андрій, бошечки настільки дорожчі, ніж...
Одяг.
Тобто нікому не цікаво, да, буде робити одяг
це як
і пакування, якщо
ми
можна продавати
як,
бошечки.
Як з кокаїну робити шнурки. І типу, ну
да,
клас,
да.
Але навіщо?
Але це, ну, коротше, це прикольно. Прикольно, що просто, знову ж таки, повертаючись, скільки зараз... У нас завжди, скажімо чесно, в Україні були проблеми з тим, як ми відносимося до природи, да, з контролем цього. Зараз ми вже бачимо, що, наприклад, в великих супермаркетах з'явилися пакети з кукурузи, які швидше розкладаються, і все таке інше. Зараз з'являється така історія, І є надія, що людство, по-перше, ну, колись таки відмовиться від пластику, бо, знову ж таки, нещодавно я читав, я не читав, а дивився документалку про пластик, пластикові, коротше, острови? Хмари з пластиком. Ні-ні, хмари з пластиком, тобто, коротше, щоб ти розумів, пластик випаровується спочатку, а потім знов з дощем перетворюються на, ну, на пластик. І відповідно через те дуже багато пластику є в природі. Тобто є багато місць, коли, куди пластик не повинен був потрапити, тому що типу, там ніхто не живе, там нема води
близько океану,
який його приносить.
Під час того, як під час горіння, чи як?
Ну, типу такого, да. А потім він якби знов згортається, коротше, ти зрозумів. І з дощем його доносить до тих місць, де, в принципі, його не повинно бути. Тобто до антарктичних всяких місць, коротше, до різних там островів і так далі. І насправді забрудненість пластиком, вона, типу, через те, от коли це дізналися вчені, коли провели оці там аналізи, все таке інше дослідження, то вони зрозуміли, що забрудненість ще більша, ніж, коротше, вони думали до того. Тож це реально серйозна проблема, і відповідно я сподіваюся, що все-таки ми цю проблему... Ну, якщо хто не знає, то пластик це штука, яка з'являється при переробці нафти, в тому чи іншому випадку. Насправді ще дуже багато чого з'являється при переробці нафти. Ну, наприклад, бітум для асфальту, і ще багато чого. Тобто, коли люди змогли з нафти робити викупне паливо, то у них перед ними стало запитання, а що робити з відходами від цього виробництва бензину. І тоді з'явилися якраз всі от такі речі, як пластик, бітум, асфальт, коротше, і все таке інше. І тут велике ж питання, типа, як зменшити, ну, тобто, а що тоді робити з відходами, да? Ну, типа, відходи від нефтянки то все одно є. І, відповідно, треба відмовлятися від нефтянки. Що,
ну, так.
Поки що... Типа, ну тільки перші кроки, скажімо так, ми робимо. Але, коротше, круто, блін, що в Україні є чуваки, які роблять екопакування, отримали приз і, коротше, це прикольно. Значить, другий, що ще? Категорія була,
як вони звісно, називаються?
Що була категорія.
Ти сказав?
S-Lab. S.Lab. Ми, блін, окей, ну не знаю. Типа,
а про гриби ти ще не сказав? S.Lab
англійською, S як долар, оце все, вся тема.
Ага.
Що про гриби? Ну, типа, там і гриби, і... Тобто, коротше, гриби і коноплі, це, з них
гриби,
можна... Гриби,
які?
Теж дуже...
Псилоцибінові чи білі? Просто то ж цікаво, вони з грибів
шампіки,
роблять.
Шампіки, звичайні... Ні, ну, коротше, звичайні гриби, які можна вирощувати. Тобто, якщо знов-таки хтось не знає, то є небагато видів грибів, які можна вирощувати самостійно. Тобто шампіньйони, чому вони такі розповсюджені? Тому що це сорт грибів, які можна вирощувати, типа, без природи, коротше. Ну, тобто,
мені цікаво, чи можна робити з якоїсь
шампіньйонів
поганки,
немає в лісі. Якщо ти підеш в ліс, то ти не зможеш там знайти шампіки.
Угу.
От, тому, звісно, що це... Якийсь сорт грибів, і можна вирощувати.
Ну, добре.
Коротше, зайди на s.lab, загугли, подивись там, що там, як.
Як скажеш.
Запропонуємо свою бізнес-ідею про шишки окремо.
Безвідходне виробництво, так.
Да, безвідходне виробництво, може, вони погодяться. Значить, категорія оборонних технологій здобула команда Хімера. Насправді, це не новий стартап, у них просто вийшов новий продукт Хімера 2. Це чуваки українські, які виробляють рації і, відповідно, тактичні системи зв'язку. І, по-перше, ну, круто. Взагалі, я чув багато про те, що, ну, от, там Тарас Чмут, коли його запитують, наприклад, от, які б оборонні технології Україна могла, є сенс, коротше, Україні, да, розвивати, тому що вона їх зможе не тільки для себе використовувати, а ще й продавати, да? Ну, тобто, це ж все одно бізнес, да? Ми всі переходимо на те, що все-таки у нас буде там корпоратизація оборонного сектора, ми зараз багато допускаємо приватних виробників до оборонних технологій, да? Ну, типа купа дронів, більшість заводів, більшість виробництв, там, заводами це називати може зарано, але більшість виробництв дронів, вони приватні абсолютно, вони не входять там в оборонпром, вони, типа, виконують замовлення як приватні компанії. Ну і взагалі світова практика така, що навіть такі чуваки, як Rheinmetall, які випускають танки, системи протиракетної оборони, тобто речі дуже серйозні, вони, типа, приватна компанія. Да, зі своїми, звісно.
Ну, в них дуже серйозні контракти, дуже, свої... дуже серйозні умови.
Дуже серйозне регулювання, да, регулювання дуже
але
серйозне.
Але грошики йдуть,
але тим не менш.
Приватні, так.
Але тим не менш, да, є приватні виробники, які конкурують між собою. Так от. І, відповідно, я от, коли, там, якщо послухати Тараса Чмута чи інших експертів, ну, типа реальних експертів, які шарять в тому, що Україна робить добре саме в технологіях, то багато хто каже, що у нас там ще з совєтського періоду є сильна, ну, скажімо так, школа радіоелектроніки. І, відповідно, в принципі, системи зв'язку, системи РЕП та РЕР, це є нашою сильною стороною з точки зору саме виробництва, тобто, що ми можемо це зробити. Але, звісно, об'єми, які ми виробляємо наразі, не покривають всіх потреб, тому що для того, щоб робити масово, треба вкладатися. Ну, коротше, звичайні проблеми українського бізнесу, українського виробництва будь-якого. Тим не менш, спеціалісти є, є типу, якась інфраструктура, є інфраструктура для навчання цих спеціалістів і так далі. І от чуваки придумали, чуваки, коротше, круті чуваки, придумали систему зв'язку. Зараз, як ми розуміємо, на жаль, наші військові набувають досвіду, якого немає у жодної країни світу. І, відповідно, зв'язок є... Багато хто з військових експертів каже, що зв'язок, його якість у наших підрозділах є однією з наших переваг. Тобто, і це там завдяки чому ми там більш гарно усвідомлені по тактичній обстановці, наші командири більш усвідомлені по тому, що коїться на місцях, і відповідно можуть краще керувати військами у реальному часу. Тому не можна недооцінювати такі речі, як зв'язок, зв'язківців. І відповідно оця нова система Хімери, вона наче пройшла всі дослідження, і вона може, і нею можна користуватися при жорсткому ребі та рері супротивника в країни в гній, коротше. І це працює. Тому, блін, круто. Круто, що, знаєш, не тільки мотороли використовуються на передку, але можуть бути і українські системи зв'язку.
Хотів сказати, що добре, що Моторолу йобнули вже дуже давно. Ну, одну з Моторол.
Ні.
ДНРівську. Ось, а так, ну, це реально дуже, дуже крута новина.
А, того Моторолу, я, блін,
вже ще... забув про нього.
Та я не хочу згадувати вообще.
А я на нього тут одразу тригернувся, коли ти сказав Моторола. Кльово, що такі штуки є, кльово, що, ну, ти правильно кажеш про те, що це... Приватні підприємства їм дають, їм не заважають розвиватися та працювати. Є конкуренція, це супер круто, супер просто кайфно.
Ну, є давайте... багато, є багато проблем, звісно. Є багато.
Ні, ну звичайно, проблем, але ну, типу, при всьому цьому, типу, уявіть, що країна другий рік під великою війною, дев'ятий або який там вже десятий рік у війні з Росією, і у нас з'являються нові розробки, які не мають аналогів у світі, і не в тому форматі, що аналогов нет, як там за Порєбріком, а типу реально, реально круті технологічні штуки. Не просто хтось десь там кудись поїхав і щось там написав, а це фізична, реально працююча система. От, це дуже круто,
так.
Можна
ну і,
тільки
коротше, я тут маю на увазі, що ми там залишимо посилання там і все таке інше. Тобто, хто захоче ознайомитися, то ви можете там зайти на сайт IT-арени, коротше, подивитися на новини і якраз там знайти оці всі історії про і продукти, які вигравали, і про продукти, які були представлені українські, дізнатися, що можливо ви користуєтеся деякими там, не знаю, там мобільними застосунками, які насправді або там додатками на компах, які насправді зроблені в Україні, і ви навіть там не знаєте про це. Тому, ну коротше, знову-таки, гарна новина, круто. Не тільки навіть, да, ну зрозуміло, що, блін, 500 тисяч доларів там призовий фонд. Ну зрозуміло, що це там комусь в Америці скажи, типа, да, в якійсь там...
18 мільйонів.
В долині, да. Ну скажи комусь там 500 тисяч доларів там призовий фонд для стартапів, ну вони скажуть, типа, смішно. Але сам факт, чуваки, у нас повномасштабна війна. І мало того, круто не тільки те, що типу, є призовий фонд, що є угоди якісь на нашому ринку. Так, звісно, дуже мало, але ми розуміємо, в який час ми живемо. І що взагалі проводяться, тобто в цьому році провели iForum, в цьому році знов провели от IT-арену. Тобто життя продовжується, незважаючи на те, що хочуть в нас його забрати. Тож, гарна новина, продовжуємо далі. Ну що, може ти зачитаєш новину наступну, Андрій? У нас тут одразу по телекому.
Значить, новина така. «Київстар вже за півкроку до конфіскації». Це пише Forbes.
Мені подобається саме слово «конфіскація». Це ж націоналізація, по ідеї. Ну так, да, що за конфіскація? Ну, типа, націоналізація, наскільки я розумію. Але, ну окей, суть
зрозуміла. Найбільший оператор опинився в лещатах держави. Потенційні націоналізація або конфіскація. Як у Фрідмана, хочуть забрати останній великий актив в Україні.
Так, Андрій, ну ти зараз будеш читати просто, ну, просто статтю.
Ні, я просто, це все був тільки тайтл. Це все був тільки тайтл.
Ну тайтл такий, звісно, серйозний. В чому суть? В чому суть? Значить, по-перше, Київстар – найбільший мобільний оператор. Ти ж в курсі? Ти є його щасливим клієнтом, правда?
Так. Вже там скільки. З Ace & Base вообще у мене був пакетик.
Так. Багато хто знає, а хто не знає, то я розкажу, що, по-перше, у Київстара, Київстар входить там в Віон, а у Віона були активи, в тому числі в Росії, які називалися там Вимпілком. Там, повір мені, дуже серйозно. Ну,
ага.
Дуже серйозно.
Я десь бачив навіть схемку, як це все пов'язано.
І Віон відмовився. Він нещодавно буквально вийшов з бізнесу російського. Тому що сам Віон, не пам'ятаю, кому належить, коротше, але...
Французький, здається, неважливо.
Ну, коротше, оцей Вимпіл, він від себе відрізав, там, яким чином, кому продав і таке інше, не суть того. Але, у самого Київстара, коротше, там складна структура, ви зрозуміли, Київстар входить у групу, там ще в яку, ще група входить ще в одну групу, коротше, там оці всі штуки. У самого Київстара начебто є доля у всім відомих Фрідмана, Авіна і так далі. Тобто всім ви знаєте, що в Україні вже націоналізували Sense банк, який був Альфою, входив в групу Альфа. Да. Зараз, потім там були історії з IDS Боржомі. Хто не знає, IDS – це вода Аляска, Морщинська і Боржомі в Україні. Оці всі, тобто там теж була частка Фрідмана і Авіна, не пам'ятаю, була чи не була, на суть в тому. Ну, там не націоналізували, до речі, IDS, там в IDS у них була нижча, не мажоритарна частка. І, відповідно, там якось частину цю, якось, типа, експропріювали і потім будуть продавати, якось щось, типа, такого. Sense просто націоналізували, тобто зараз шукають, але там були пропозиції по покупкам, по покупці Sense, але
ніхто,
звісно,
не купив.
Що пропозиції, да, але зараз просто, ну, не той час, щоб продавати великі банківські активи. Ну і, відповідно, зараз добралися до Київстару. Більш того, під цією штукою також прийшли до Лайфсела. Це доволі дивна новина, тому що Лайфсел начебто повністю належить Тюрксел, турецькій компанії. Це доволі давно вона, коли оператор Лайф перетворився в Лайфсел, хто пам'ятає, що був він спочатку Лайф, то тоді якраз турецька компанія і викупила. Іначе... Там, ну, якби й самі представники Лайфселу кажуть, що ніяких у нас там, типа, долі Фрідманів і інших росіян немає. Але, тим не менш, суд зараз там, коротше, арештовує також активи Лайфсел.
Ну, там, дивись, щодо Лайфсел, там, як я розумію, ну, немає поки що нормальної інфи, не знайшов я, але в них 54% оцей Туркцел, який належить Лайфсел, 54% її акцій, вони у вільному обігу на біржах, там нью-йоркській та стамбульській знаходяться.
Mm-hmm.
І, типу, мабуть, вони належать, і частка цих 54% належить Ну, комусь під,
ну, типа росіянам. А, так, так. Там, там теж кажуть про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрій Косого.
А, тих самих. Ну, це, типу, може так і є. Тут я не знаю точно. І там...
І сенс в тому, що арешт накладений на всі корпоративні права в Україні, що належали олігархам.
Ага.
Хоча Лайфсел, типа, ну, каже,
не належав олігархам, типу. Ну, мабуть, там щось є, а може і ні. Може це так за компанією його перевіряють. Я тут ще додам, щоб було все коректно. Я там сказав, що Vion – це, мабуть, французький, не французька, а нідерландська компанія. І вона виросла з Вимпелкома. Тобто це, типу, вона заснована у Москві в 1992 році. Ця сама Vion. Ось.
Чудово.
Міноритарним акціонером Vion, тобто є компанія Letter One Holdings, їй належить 47,9% Vion. А у цього Letter One Holdings є частка Фрідмана 38% і Косогова 47%. Тобто це просто про те, як все не дуже просто. Тобто не можна контрлев, Фрідман і всі активи в Україні.
Але про що, я тут хочу сказати? Ну, тобто перше, зрозуміло, що зв'язок, взагалі оператор зв'язку, це, ну, блін, стратегічна історія.
Безумовно.
Знов ж таки, тим не менш, у нас є там три великі оператори і всі інші поменше. Я думаю, що всі там трьох нема сенсу перелічувати. Всі їх і так знають. І в двох із них, типа, держава знайшла там російський слід. І тут слід олігархів. І тут момент, який я хотів, от, припустимо, що є, ну, не припустимо, в сенсі, мабуть, так і є. Ну, я не знаю, по Лейфселу, по Київстару всі так знали, це давно вже це було відомо, що там є частка у пенсіонних, з нещодавнього часу, до речі, підсанкційних в Україні громадян країни Росії. Я навіть не хочу казати, блядь, Росія, розумієш? От, просто
я кажу просто ні, мені так дуже просто.
Ну так. Да. Значить, і в чому сенс? Якщо хтось пам'ятає, то також ще в минулому році були заяви, не заяви, а в сенсі все сталося, була націоналізація Моторсічі у цього Богуслаєва, прости господи, теж, ну, який зараз під судом. Ну, коротше, всі ви в курсі. Так. Скоріше за все. Якщо не в курсі, ну, погугліть, що, типа, чувак
продавав... Так, всі в курсі. Фотки подивіться з його хати ще.
Да, ну, це було дуже-дуже-дуже-дуже-дуже голосно. Плюс була конфіскація активів Коломойського. Там були активи, пов'язані з нафтогазовидобуванням. Цей був Полтавський НПЗ. Потім була націоналізація КРАЗу. Ще КРАЗ – це Кременчуцький автозавод. Якщо хто не знає, ну, типа, такі великі, дуже-дуже-дуже великі машини, які працюють на кар'єрах. Там вони також виробляли, ну, коротше, для різних великих машин. І в чому фішка? Так виявилося, що у мене є знайомий, який володів часткою акцій і Моторсічі, і КРАЗу, як не дивно.
Вау,
ну, тобто,
це що за
вони були
такі?
У вільному, ну, блін, вони були у вільному обігу. Тобто, я зараз скажу неймовірну просто історію, але в Україні, ну, типа, є біржові активи. Є, типа, існує біржа. Ну, вона не існує, якби, фактично. Але юридично, якби, вона є. Тобто, ви можете заволодіти... Плюс є, наприклад, українські компанії, які торгуються на, наприклад, лондонській біржі.
Вибачаюсь. Ти коли кажеш, ви можете заволодіти, я одразу думаю, що треба спершу купити балаклаву і позвати друзів, і тоді ти можеш заволодіти часткою підприємства. Бо мені здається, що у нас це більш розповсюджений спосіб отримати частку.
Насправді, все-таки, ну, давай, ну, все-таки, все менше і менше цього, і сподіваємося, що цього все просто зникне, хоча, насправді, все одно такі справи є. Але, коротше, я більше того, якщо ви всі там пам'ятаєте, про, ну, хто, я маю на увазі, якщо хтось знає, що от були часи приватизації, коли з'явилися олігархи, то от момент приватизації – це ж коли акції роздали співробітникам, наприклад, заводу, а потім їх викупали у цих співробітників. І у нас є акціонерні товариства, і можна абсолютно легально придбати акції того чи іншого підприємства, яке ти вважаєш там перспективним. Коротше, до чого я веду? У цього Богуслаєва була мажоритарна частка акцій Моторсічі. І, до речі, якщо ви не знаєте, то там ще там 2 роки тому, мені здається, був теж скандал, коли Китаю хотіли продати Моторсіч. Американці сказали, ай-яй-яй-яй-яй, так не можна робити. І українська держава втрутилася. І цю... Да-да-да, оця вся історія. Ну, коротше, не суть в тому. Я просто про що кажу, що, типа, окей, Богуслава там належала, там, ну, неважливо, 60%, я не пам'ятаю, скільки, коротше, мажоритарка у нього там була. Мажоритарка, це, до речі, про політику, але, ну, мажоритарна частка акцій, коротше. Тобто він був власником, у якого була більша частка акцій, тобто він міг керувати не, да, не погоджуючи там з інвесторами. Але були звичайні громадяни, у яких були акції. Вони не є, типа, пособниками Росії. Вони не є, вони просто українські громадяни, які, подумайте про це, вклалися інвестували в українські бізнес. Компанії, да, в такі, угу. як в заводи, пароходи і таке інше. Коли прийшла націоналізація, тобто я ж, ну, типа, знаючи, тим більше знаючи про те, хто такий Богуслаєв, ну, я взагалі не проти, що цей актив націоналізували, тим більше під час війни. Тим більше, коли тип продає Росію. Двигуни для гвинтокрилів. Ну, типа, пізнець вообще. Але націоналізували разом з акціями оцих от міноритарних інвесторів маленьких. Розумієш, про що я? Тобто 100% підприємства націоналізували і забрали права власності не тільки у Богуслаєва, а ще й у цих інвесторів українських. Так само з IDS там є історія, але IDS поки що не націоналізували. Скоріш за все, так само є, ну, тобто, публічно торгується Київстар, відповідно, скоріш за все, можна купити його акції. Я просто не знаю, де він торгується, на якій біржі ліститься, і через яку компанію ліститься, може це Віон ліститься, може це, ну, ви зрозуміли, коротше. Але сам факт, що при таких рішеннях, окей, ну, коротше, тут особливо в такий час, особливо, коли є така загроза, ну, очевидна в сенсі, то окей, ми націоналізуємо Альфу, який сенс, окей, ми націоналізуємо, блін, зв'язок головний в країні, але, ну, камон, ну, хто після цього захоче інвестувати в країну, якщо страждає не тільки там той, на кого накладені санкції, а й той, хто на кого ні накладені, ніякі санкції, хто
питання, в наш український, знаєш, бізнес. На кому відповідальність? Ми, здається, в минулому випуску чи позаминулому говорили про Rocket. Пам'ятаєш, який там дуже багато оцінювався, потім за 3000 його купили. Ми тоді казали, що коли ти йдеш кудись працювати, або кудись вкладаєш гроші, або купуєш акції, це твоя відповідальність розібратися в тому, що це за компанія. Хто є власником, хто є акціонерами, хто є, з ким вона пов'язана. І якщо ти... Ну, типу. Я розумію, я нікого не виправдовую. Я взагалом та з тобою згоден. Але якщо ти вкладаєш великі гроші, там для кожної людини це різні, наприклад, там, не знаю, 10 тисяч доларів або мільйон доларів, на цю суму купуєш акції там Моторсіч, ілі IDS, ілі Київстару, то ти повинен розуміти, що власником цієї компанії, там мажоритарним акціонером є російський олігарх. Тобто ти повинен це розуміти. Якщо тобі це ок, ну, типу, ти розумієш, що компанія українська, в ній працюють українські хлопці. От я зараз подивився на Форбсі про Київстар, вони попали нещодавно там в рейтинг 25 найкращих роботодавців України для ветеранів, 50 найкращих роботодавців воєнного часу і таке інше. Тобто Київстар багато робить для України, саме компанія Київстар. От, тут немає, ну, до неї жодних питань.
А тримати зв'язок, ну, вибачаєте, в такі часи.
Так, тримати зв'язок.
Уявіть, скільки там абонентів, уявіть, скільки роботи на окупованих територіях, на після того, як їх деокупують. Уявіть собі, ну, якщо хто пам'ятає, то на початку повномасштабного Росія хірячила по вишкам зв'язку для того, щоб ви не могли бачити умовно
звернення.
І під обстрілами, ну, тобто, щоб була. Да, і виїжджали спеці так само, як ті, хто... Ну, і не тільки Київстарівські, всіх операторів, і Водафона, да, то зрозуміло, але тим не менше.
Так. Ну, коротше, тобто, я про що хочу сказати, що, типу, ти все одно повинен, якби, глибше зануритись в те, куди ти вкладаєш гроші. Якщо ти вкладаєш гроші в компанію, в якій є російський олігарх...
Андрій, ну, для того ж є регуляція, Андрій, от для того ж вона і є. В під час, коли вкладали люди гроші в ці компанії, не було накладено санкцій на російського олігарха Фрідмана. Також
не було... Я не про те хочу сказати.
Чому ти винен в тому, що на нього наклали санкції? Ну, типа, це ж дивно. Це дивно. Так, і от я просто про то кажу, що у нас регуляції і твій ризик, розумієш, ти так береш на себе багато ризиків, коли інвестуєш в українську компанію. Ну, типа, зрозуміло, да? Націоналізація проходить. Окей, але якого націоналізуються всі активи, в тому числі інвесторів, на які, які купили на вільному ринку акції. Ну, типа, це ненормально. Це ненормально.
Я взагалі абсолютно не знаю, як це працює в більш розвинутих країнах, у яких акційна ця, все це середовище існує там дуже багато,
ну, ти
років.
Особливо, знаєш, але... Андрій, особливо, якщо ти мажоритарку націоналізуєш. Ну, типа, ти і так націоналізуєш. Тобто, якщо хто, наприклад, не знає, то Нафтогаз, Нафтогаза частка у держави, наприклад, 51%.
Угу.
Тобто, 49% Нафтогаза не належить державі. Але держава, оскільки є мажоритарним власником, то вона має право там робити одноосібні рішення. Коротше. Тут так само, наприклад, у Богуслаєва там типу 60% тих акцій. Ну, ви коли націоналізуєте ці 60%, ви стаєте мажоритарним власником, пофіг. Але 40%, які належать іншим там співробітникам і так далі, по часткам там типу 2%, 1.5%, тобто там же ж навіть іншого великого нема.
Чи мали вони взагалі законне якесь основання це робити, чи вони просто заморозили зараз, і вони потім повернуть? Тому що, ну, так, це просто віджим і все. Типу, якщо,
ну,
просто
тут
забрали.
Дійсно, там є таке питання, по тому числі, по тому, що, ну, типу, ну, війна закінчиться, там, з цим будуть розбиратися, але, ну, камон, у людей за заморожені кошти, вони не розуміють, з ними нормальної комунікації не було. Просто прийшло повідомлення на емейл, типа, доброго дня, ваші активи націоналізовані державою Україна.
Гарного дня.
За постановленням, типа, про націоналізацію там того чи іншого активу. Типа, да, все, гарного дня, до побачення. Типа, далі дізнатися про щось, ну, типа, неможливо. Регуляції якоїсь чіткої, чіткої комунікації від з боку держави немає. Це ж все про подальші інвестиції в українські активи, розумієш? Тобто, оця вся прозорість.
Ну, стопудово, що ніхто з тих, хто в кого заморожені активи, не буде нікуди вкладатися під час війни, а після,
ну,
нашої.
Ну, а і вони підуть і розповідають, розумієш, інвесторам.
Ті, хто прочитають новини, ті, хто послухають наш випуск, ну, також зроблять свої висновки. Тут я повністю з тобою згоден. Це маркетингово неправильно, дуже сильно. Це дуже впливає.
Хоча на по суті, ну я ж кажу, по суті, тобто сам факт того, що націоналізують там такі стратегічні підприємства під такий час, тим більше у таких хлопців, як там Богуслаєв чи там Фрідман, ну, типа, все.
Ні, ну,
ок,
тут питань нема.
Але оце, знаєш, от, щоб от не було у цього, знаєш, цей народного гніву, комунізму у цього, коли, ну, типа, є інші власники. І оце, як там, забрати у багатих, роздати бідним. Дуже не хотілося б такої речі в нашій країні. Хотілося б все ж таки більш цивілізованих історій. Тож, але, ну, якби Київстар продовжує працювати, Лайфсел каже, що можуть бути збої у оператора в роботі. По Київстару, якби все ще теж в процесі. Ну, насправді, і по Лайфселу теж все в процесі. Але там вже є там арешти накладені. Накладені арешти, хоча ще там якоїсь чіткої артикуляції не було з боку влади, просто є вже якісь арешти. Тож, будьте в курсі про це просто. Плюс, будьте в курсі, що коли ви навіть бачите там, що от націоналізують правильно там у якогось там цього, все-таки знайте, що не завжди там все чітко і красиво.
Наш головний меседж – розбирайтеся. Розбирайтеся в тому, що відбувається далі, ніж за
будемо спостерігати, да, будемо спостерігати, що буде далі. Всім зрозуміло, що нам потрібно ну, захищатися, і відповідно зв'язок – це одна зі стратегічних галузей. І, в принципі, завжди оці, як це, частоти, на яких працюють зв'язківці, вони ж купуються у держави на тендерах, коротше, все таке інше. Тому, ну, подивимось, коротше, подивимось, як воно буде. Бо як би там не було, Київстар – крута компанія. І сподіваємося, що, типа, все буде більш прозоро.
Вона такою залишиться, так.
І що просто, да, і частка та, яка належала там, типа, Росії. Просто зайдуть інші власники більш приємні, скажімо так. Да, тому що, ну, типу, Росія тут ділить, звісно, ніхер. На цьому по цій новині все. І ми переходимо до останньої новини, Андрій.
Остання новина про зарплати. NetPeak Group, відомий тобі, Рома, Group of Companies.
Але новина потрапила на нас не тому, що NetPeak Group.
Ні, ми її побачили, до речі, на AIN. Як ми да, закольцовуємо ми все. Тому що AIN, який нещодавно купили, про що ми розказували на початку випуску. Якщо ви тільки зараз підключилися, то перемотайте на початок. І підключилися і перемотайте. Це два слова, яких не існує в 23-му році, але я їх використав. Ну окей. Коротше, наші знайомі колеги з NetPeak Group зробили дуже велике цікаве дослідження, скільки ж заробляють керівники маркетингу в Україні. AIN одразу в заголовок написав до 12 тисяч, щоб було цікавіше читати. Ось, але, ну так, до 12 тисяч. Від однієї до 12 тисяч.
Ну, ти ж валюту скажи, то...
А, ну так, доларів, доларів. Ні, ну слухай, якщо хтось питає, то всі розуміють. Значить що, зібрали там купу різної інфи, 122 керівники маркетингу українців саме опитували, звичайно, 122 людини прийняли участь, відповіли на ці питання. Значить, що треба сказати про респондентів, я спочатку скажу. Значить, вони з продуктових аутстав компаній, керівники маркетингу. Сфери – це Digital, Fintech, Banking, Education, E-Learning та E-Commerce. Там приблизно...
А тут важливо, да, що оці... Це все-таки от зі сфер більше діджитальних. Тобто...
Так, так, це саме діджитальні, це не класи. Це, можна сказати, керівники діджитал-маркетингу в Україні, тому що ну, це саме не класичний маркетинг. Значить, 75% з 122 людей проживають в Україні, 25% або не проживають, або виїхали тимчасово, 62% чоловіки, 38% жінки.
От уже гендерна нерівність пішла, да, ви
є
відчуваєте?
Є деякий дисбаланс, так. Але,
62% чоловіків,
38. Блін, я про цю гендерну нерівність, ну, не чесно так казати. По-перше, давайте побачимо гендерну нерівність в керівниках, наприклад, HR-департаментів. Там буде в іншу сторону. І немає нічого поганого ні в тому, що більше чоловіків працюють керівниками маркетингу, ні в тому, що більше жінок працюють керівниками...
Андрій, там є ще інформація про те, що середня типа ЗП-шка у жінок на менше,
зараз,
ніж у чоловіків.
Зараз дійдемо до цього. Так, ну...
На тій самій позиції. Так що все-таки є. Все-таки є оці ганебні, оці сексистські речі.
Дуже цікаво було б, я ніколи, от чесно, відверто, я ніколи такого не бачив. У нас в NetPeak'у 100 подняк, і в тих компаніях, з якими я співпрацюю, також я такого не бачив там серед знайомих. Як може бути, що в тебе в компанії є дві людини, які працюють на одній тій самій посаді?
Ні, це ж в різних компаніях. Ну,
а якщо в різних, то як можна порівнювати? Як можна порівнювати? Ну, не можна порівнювати. Типу, просто... От,
є середній ринок, розумієш? Дивись, дивись. От середній
є
ринок
позиція,
чоловіків і середній ринок жінок.
Є позиція
типа,
CMO
різний.
В якійсь компанії. На цій позиції є дівчинка, і вона заробляє $1000 на місяць. Є зовсім інша компанія, де є позиція CMO, і там чоловік заробляє $3000 на місяць. Якщо пройде 3 роки, там дівчинка звільниться і прийде на її позицію чоловік, в нього ж залишиться $1000. А тут чоловік звільниться, прийде дівчинка, в неї залишиться 3 тисячі. Тобто, чому ми підв'язуємо це до гендера? Якщо в нас є однакова позиція, там є чоловік та жінка, і вони заробляють різні гроші, вау, ну, звичайно. Якщо в нас на позицію приходить дівчинка, її ставлять менше, ніж було до цього у чоловіка, вау. Якщо там приходить
а
чоловік
та
дівчинка...
А як ти дізнаєшся? Дівчинка... Ну, це ж от в профдругий кейс. Як ти дізнаєшся?
Якщо
от, взагалі, якщо
такої компанії,
якщо ми кажемо
то
про
ти
топів,
це дізнаєшся.
Ну, взагалі, якщо ж ми кажемо про топів, то все ж таки, ну ми ж, по-перше, при приході нової людини на топ-позицію, ми ж можемо змінювати в будь-яку...
Так, звичайно, звичайно. Але я ніколи не бачив, щоб змінювати.
Це завжди перемовний процес.
Завжди змінюють в більшу сторону. І якщо на позицію... Просто я точно знаю, блін, коли є позиція маркетолога, це не CMO, ми там шукали маркетолога, в нього була невеличка зарплата, він дуже довго працював і працював херово. Його звільнили, взяли на його позицію дівчинку.
Тобто,
і
ти, значить, стверджуєш, що в айтішки там оце діджитальні
ці
штуки,
я,
немає ніякої гендерної нерівності.
Я нічого не стверджую, бо я не хочу, щоб мене кенселили. Але мені дуже цікаво було б дізнатися конкретні кейси, бо я їх не бачив. Ось коли ти дивишся на статистику, і ти такий, типу, блін, жінок, жінкам мало платять. Я стопудово вірю, що в класичних компаніях якихось там так є. Але я не вірю, що так є в багатьох айтішних компаніях зараз. Бо це, типу, ну, вони прозорі, це дуже важко зробити. Я не знаю, коротше, блін, я б хотів, якщо хтось мене слухає, нас там слухає, дивиться і знає такий кейс, надішліть нам цю інфу, мені там у приватні повідомлення десь. Це буде анонімно, і ми розкажемо про цей кейс в наступному випуску, я вам обіцяю. Але, ну, я просто такого кейсу не знаю. Коли у чоловіка велика зарплатня з такими функціональними обов'язками, на його позицію приходить жінка з тими самими ФО і заробляє менше. Типу, тільки за те, що в неї немає пенісу. Типу, вона заробляє менше. Ну, давай повернемося до новини. Значить, давай. Що там по дослідженню? Медіана зарплата директорів по маркетингу – це 3200 американських доларів США. Не якихось там доларів США, не американських. 3200 баксів. Що таке 3200 баксів? Це нормальні гроші, блін. Це нормальні гроші. Можна за 700 тисяч баксів знімати дуже нормальну квартирку, а на всі інші гроші, не знаю, їздити на маршрутці, блядь, та купувати їжу.
Донатити на ЗСУ.
І донатити на ЗСУ, звичайно. Ну, це 25% по замовченням точно. Так, медіана ЗП Head of Marketing, тут є розділення, так, то ми казали про директорів, а вони розділяються на Head of Marketing та CMO, тобто чи є там Chief в назві чи ні, вона дуже відрізняється. Head of Marketing – це 3 тисячі, а CMO – це 4 тисячі. Тобто буквочка C
це, коштує… Це медіані показники, так, і звісно, так, що там медіані може бути там менше-більше.
Значить, що впливає на винагороду керівників маркетингу? 54% з тих, кого просили, кажуть, що вони отримують місячні, квартальні або річні бонуси, 12% отримують опціони, а 5% – дивіденди. І найвищі винагороди у тих, у кого до фіксованої частини з бонусами додається ще опціони та дивіденди. Ну, блін, зрозуміло.
Неймовірно.
Чим більше ми сумуємо, тим більше сума стає. 6 тисяч баксів за медіану в них виходить. Ось. KPI, які впливають, я не знаю, мабуть, що про це скажу. Виконання планів, прибуток компанії і загальний дохід компанії.
Коротше, ну що, 3200. Якщо ви влаштовуєтеся на позицію…
CMO, ставите посилання на этот research,
кажете… Head of Marketing, да. Кажете, типа, ребят, 3200.
Це підлога, від якої ми відштовхуємось. Так?
Це дно, від якого ми відштовхуємося.
Так,
ну, коротше.
Коли ти таке кажеш про медіану, що це підлога, то одразу з тобою перестають спілкуватися.
До речі, а чи було таке дослідження раніше? Тобто, чи підросли, чи не підросли?
Мені здається, що такого, ну, ми точно не проводили, але можна подивитися на Dow, там є різна інфа, не така прозора та детальна саме по керівникам маркетингу. Але щось там.
Окей, Андрій, а скажи мені, по твоєму досвіду, скільки в середньому потрібно працювати маркетологу, щоб дорости до хеда або чіфа в, ну, от в якраз таких сферах діджитальних? Тобто, з яким, ну, тут кажуть, що 43% опитаних, які приймали участь, тобто це найбільша така група в цій вибірці, це 30-34 роки. Тобто, угу, можемо сказати, що приблизно от трошки за 30 – це середній вік хеда маркетингу або…
Ну, дивись, сім'ї. Тут на дуже багато є моментів, від яких залежить ця ситуація. Перше, якщо компанія, якщо це корпорація…
Ні, ну, я якась… просто по-своєму можу теж сказати, що це якраз приблизно такий вік. І я би сказав, що, ну, хеда або CMO з досвідом, якщо ми кажемо не про, знаєш, супермолоді компанії, там, де маркетолог став друг Вася, ну, коротше, не про це, а про такі більш там серйозні історії, то, ну, я би сказав, що цей термін, ну, не менше 5 років точно. Тобто менше 5 років я на таких позиціях не бачив, частіше більше. 7.
Ну, 100 пудов. Ні, точно не менше 5 років.
Ну, це я просто зараз… для тих наших слухачів, такі, знаєш, які, от я хочу бути маркетологом. От,
ні, ну, маркетологом, будь ласка, будь. Але, типу...
Ні-ні, я просто маю на увазі, що які тільки починають там свій шлях в професії, угу. От вам, ну, приблизно така статистика. Тобто, потрібно розуміти, що оця зарплатня там, типу, в трьошку, як то кажуть, це вона от там десь через 5-8 років роботи, не раніше.
Ну, зазвичай. Так, 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 так. Є інші способи заробляти ці гроші, не обов'язково йти.
І плюс, звісно, круто, все одно, ну, це доволі високий рівень.
Ну, це нормальний рівень. Я, до речі, очікував трошки,
але мені здається, що, знаєш, от, я теж очікував, що буде менше, і... А, що буде більше, ти думав?
Так, да, я очікував, що більше буде. Бо я працюю з аутсорс-компаніями українськими, які працюють на Штати, і там угу. зарплати просто маркетологів починаються з приблизно таких цифр. Тож, це не, там не CMO і не хеди, там CMO та хеди побільше. Тут ще є такий момент, там я сказав і ніяк до цього не рефернув потім, що там в заголовку АІ написали до 12 тисяч, і є така інфа, що, значить, вілка заробітних плат за відповідями керівників маркетингу становить від 1400 до 5000 баксів. Тобто, це вілка... Mm-hmm. То ми казали про медіану.
ЗП-шок саме, 3200, ставочок.
3200, так. Було декілька фахівців з зарплатою від 7 до 12 тисяч баксів. І як і тих, хто отримує 1100-1400 баксів.
Там найбільші ЗП-шки в блокчейні, да, мені здається. Да,
мабуть, таке, мабуть. Така історія.
Там було доволі небагато людей, які потрапили саме з блокчейну, і у них там якраз були от там ближче до десяточки. Але їх, ну, було типу троє чи четверо виборці.
Ну так, да, вони не попали в медіану, і їх там цей такий пік, да, який прибрали. Ти казав про возраст. Я згадав, що мені було 29, коли я став CMO на піку, і важка позиція, важка якби відповідь на питання, як мені стати CMO в якійсь компанії, за скільки років, це в тому, що якщо в компанії вже є CMO, який там вже працює і який нормально виконує свої обов'язки, тобто всіх влаштовує, ну, другого CMO навряд чи зроблять.
Ні, але ну, це ж мається на увазі, при чому тут? Це ж мається на увазі, що я в цілому кажу.
Скільки, ну, то, досвіду потрібно, щоб претендувати, так?
Да, що ти можеш піти, да. Тобто я маю на увазі, от ти такий стаєш зараз маркетологом, наприклад, да? Тобі там 20 років, ти починаєш кар'єрний шлях. От, типа, скільки потрібно там часу, досвіду для того, щоб прийти до CMO. Ну, ми ж кажемо про середні цифри. Зрозуміло, що є унікальні історії, зрозуміло, що ні. Знову ж таки, маркетинг. От мені б цікаво було, знаєш, ще побачити. Я просто, от, наприклад, от є, знаєш, класичний такий великий рітейл. Там маркетологи, ну, прям пашуть багато. Там на маркетингу багато цих історій з тим, з полицями, тобто, що коїться в магазині, з BTL-акціями, з бренд-менеджерами, які відповідають за ті чи інші речі, виторги постійні там того чи іншого. Тобто, дуже багато даних вони обробляють. І при цьому, ну, я не можу стверджувати, бо у мене немає середніх даних по цій сфері, але я можу казати там про своїх там знайомих, яких я знаю і так далі, що якщо брати там оцю там 3200 за медіану, то там вона нижча. А, ну, я не скажу, що вони менш скілові. Ну, там скіли просто трошки інші, але типа глобально там дуже серйозна робота. І тому треба теж розуміти, що все-таки сфера накладає свої, скажімо так, свою специфіку і, відповідно, свої винагороди. Тобто не означає, що маркетолог там в більш класичному бізнесі гірше щось вміє, ніж маркетолог там в діджитальній сфері. Але факт, що в діджитальній сфері він заробляє трохи більше.
Стоподоба. Я останнє, що хотів сюди додати, це як ми такі, типу, якщо вам це допоможе в чомусь і потрібні такі поради, коли я беру на роботу CMO або Head of Marketing для своїх клієнтів, я не дуже дивлюся на кількість років, але, звичайно, там, типу, 5+, це якби за замовченням. Тобто, якщо там 3-4 роки, то вже є питання, типу, чи справді у людини достатньо досвіду. Але якщо ви хочете стати керівником, ви повинні знати, як робиться все. У вас повинен бути досвід хоча б трошечки і в сіошці, і в контексті, ну, тобто в усіх діджитальних інструментах, плюс дуже важливо – це досвід менеджменту там хоча б команди з 3+ людей. Якщо у вас це, все це є, то ви можете вже якби реалістично дивитися на результати таких досліджень і йти на там підвищення своєї зарплатні і позиції. Якщо цього нема, то краще з цим попрацювати, аніж там просто чекати, щоб пройшло там 5 років, і от я можу стати CMO або хедом.
Ну, просто чекати взагалі не дуже класна стратегія кар'єрна. Ну що, на цьому все на сьогодні. Я радий тебе бачити. Ми знову виходимо. Я сподіваюся, знову будемо виходити на наш щотижневий ритм. Плюс я сподіваюся, що ми нові формати от-от вже покажемо. І що? Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Будь ласка, зараз багато зборів. Ми не будемо там постити. Ну, типа, можливо, там просто підтримуйте, будь ласка, Збройні Сили України. Якщо ви служите зараз, то ми дуже вдячні вам за вашу жертву і роботу. І будьте здорові, щасливі, намагайтеся зберегти свою кукушку, коротше.
Так, не дивіться, не читайте, не слухайте, не грайте в те, що вам трошечки не подобається, краще викидайте це і звільняйте час на щось потрібне. А якщо ви дослухали аж до сюди, я дуже вас кожного обіймаю.
Просто, будь ласка, будь ласочка, лайк, оце все.
Лайк, комент будь-який. Просто напишіть комент, що ви дослухали до цього, або поставте емодзі, не знаю, банана. Чи є таке емодзі? Ну, думаю, є. Підпишіться, якщо вам цікаво, так ви не втратите змогу отримувати наші випуски першими, коли ми їх викладаємо. Пока, і побачимось та почуємось за тиждень.
Та, пакідульки, цьомки-бомки.